نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep februarski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. V 12. letu radijske oddaje z begunsko, migracijsko in razvojno tematiko smo z vami vsako tretjo nedeljo ob 18. uri in 40 minut. Hvala za vašo zvestobo in prijetno poslušanje tudi tokrat. Slišali boste komentar patra doktorja Rubina Švajgerja z naslovom Delitev bremin, potem pa še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Prisluhnimo torej aktualnemu komentarju o begunski tematiki ob začetku leta 2014 z naslovom Delitev bremin, ki ga je pripravil pater dr. Robin Schweiger, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji.
S svečnico smo zaključili božični čas, v katerem smo praznovali praznik gospodovega rojstva. Bog, ki je tako velik, je postal eden izmed nas. Postal je človek, da bi razodel živega Boga in pokazal, kako naj živimo. Prav Božič nas kliče tudi k solidarnosti, k skrbi za človeka, za vsakega človeka in zato tudi k delitvi bremen. Če pogledamo današnjo situacijo okoli mej tako imenovane šengenske Evrope, vidimo, da mnogi tujci, med njimi so mnogi prosilci in prosilke za mednarodno zaščito, želijo zapustiti svojo deželo zaradi različnih oblik preganjanja, vojaških konfliktov, okoljskih katastrof in težkih ekonomskih situacij zaradi gospodarske in finančne krize, ki jo različne države čutijo na mnogotere načine. Mnogi na obrobju šengenske Evrope čakajo, da pride v Evropo, saj je zelo težko, skoraj nemogoče, dobiti vizo za vstop v šengensko območje Evrope. Zaradi tega dejstva se mora obrniti na določene kriminalne združbe, ki jim za veliko vsoto denarja pomagajo pri ilegalnem prestopu meje, ter le na tak način vstopil v šengensko območje Evrope. Ljudje čakajo v Maroku in Libiji po več let za ugodno priložnost, da pridejo v Evropo, na Malto ali na italijanski otok Lampedusa. Mnogi so nažalost umrli na poti v obljubljeno destinacijo. Najhujša nesreča je bila v začetku meseca oktobra, ko je pred obalo Lampeduze umrlo 320 ljudi, rešili pa so jih lahko le 155. Čakajo v Makedoniji, kakor tudi v Turčiji, saj je za mnoge Evropa še vedno obljubljena dežela, torej želena destinacija. Mnogi tujci pa ne vedo, da pesti Evropo težka gospodarska in finančna kriza. Prav zaradi tega dejstva so razočaranja še toliko večja, ko tujci občutijo v Evropi, da niso zaželeni in da ne morejo dobiti dostojnih del in služb. Mnogi so za svoje dela zelo izkoriščeni in nažalost tudi mnogokrat neplačani. Če pogledamo še malo okoli sebe, vidimo, da traja konflikt v Siriji že preveč časa. Upajmo, da bo mirovna konferenca v Švici prinesla mir v tej državi, ker že skoraj tri leta traja konflikt, ki je terjal približno 100 tisoč žrtev, na milijone ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove. Mnogi Sirci prihajajo po različnih poteh v Evropo. V letu 2012 so bili prav Sirci največja skupina v Evropi, ki so zaprosili za mednarodno zatočišče. Od januarja do avgusta 2013 je zaprosilo zatočišče v Evropi 20 tisoč novih prosilcev za mednarodno zatočišče iz Sirije. Ta številka je majhna, če jo primerjamo z 2,2 milijona ljudi, ki našlo zatočišče v sosednjih državah Sirije. Novo poročilo, ki je pripravil Evropski svet za begunce in izseljence ECRE, piše, da so izkušnje Sircev v Evropi zelo različne in je odvisno predvsem, v katero državo so prišli. Poročilo pravi, da priti v evropske dežele je zelo težko, saj je nekaj legalnih in varnih poti. V preteklih mesecih so grške oblasti zavračali sirske begunce na čovnih in si jih poslali nazaj v Turčijo, ne da bi imeli možnost, da so prosili za azil. Mnogi begunci so poročali, da so jih grški policisti celo mučili. Bolgarija, ki je najbolj revna evropska dežela, se sooča z mnogimi begunci, ki so prišli iz Sirije. Skoraj 10 tisoč ljudi je bremenilo azilni sistem v državi, ki je pripravljen le za 1000 ljudi. Posledica tega je, da prosilci za mednarodno zaščito živijo v obupnih razmerah. Tudi pravila za ponovno združitev družin se razlikujejo v različnih evropskih deželah. V mnogih primerih Sirci na Danskem lahko pripeljejo svoje sorodnike brez legalnega dokumenta iz Sirije. Sirci v drugih deželah, kot so na primer Madžarska in Belgija, pa potrebujejo potovalni in legalni dokument, ki ga v vojnih razmerah težko dobiti. Filip Ameral iz Evropskega izraelskega združenja za begunce v Bruslu pravi, da bi evropske dežele storile lahko več. Vlade bi lahko sprostile vizumske omejitve za Sirce in tako omogočile, da se družine lažje ponovno združijo v Evropi. Predvsem pa evropske države bi morale poskrbeti za varne in legalne koridore za sirske begunce, da bi lahko prišli v Evropo in zaprosili za mednarodno zatočišče. Največ razlik med državami pa je, kako odpira svoje meje za sirske begunce. Po podatkih mednarodne humanitarne organizacije Amnesty International je le 10 članic Evropske unije ponudilo ponovno naselitev ali mesta za humanitaren sprejem beguncev. Nemčija se je zauzela, da bo sprejela 10.000 beguncev, to je 80% od vseh sprejetih v Evropi. Ostalih 27 članic Evropske unije je ponudilo sprejem zgolj 2.340 beguncem iz Sirije. Francija in Avstrija po 500 mest, Španija po 30, Madžarska 10, medtem ko 18 držav Evropske unije, med njimi Velika Britanija in Italija po podatkih Amnestyja, niso ponudili zatočišče nikomor. Med tistimi, ki ne bo sprejela nobenega begunca, je tudi Slovenija. Lepo bi bilo, da bi sprejela Slovenija vsaj kakšno družino, da bi delila bremena s tistimi, ki so v stiski. Lepo gesto solidarnosti in delitvi bremen je Republika Slovenija storila, ko je poslala ladjo Triglav na misijo na Sicilijo, da je pomagala pri reševanju beguncev na morju. Živimo v turbulentnih časih, ko se vse hitro dogaja in spreminja. V času krize in ko se z njo soočamo in iščemo rešitve, je nevarno, da pozabimo na tiste, ki so v še večji krizi in so še bolj potrebni naše pomoči. Črpajmo navdih za naše življenje iz božične skrivnosti, ki nam vliva vedno novega upanja in odpira nove priložnosti za dejanje solidarnosti, ter tudi delitve bremen v službi bratom in sestram na poti v letu 2014.
To je bil aktualen komentar o begunski tematiki ob začetku leta 2014 z naslovom Delitev bremen, ki ga je pripravil in prebral pater Robin Schweiger.
Drunken hearts, guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lights, fiery thrones of muted angels, giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. God knows what is happening.
Slišali smo Birdy in skladbico People Help the People. V oddaji Gradimo odprto družbo na radiju Ognjišče pa so pred nami novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Od 1. januarja 2014 je pater Esteban Velasquez Guerra nova kontaktna oseba v Maroku za Evropsko jezuitsko združenje za begunce. Trenutno jezuitski pater Esteban dela v škofiji Tangieres, kjer skrbi za programe izboljšanja medicinske pomoči ter bivanskih zmogljivosti za najbolj ranljive migrante subsaharske Afrike. Pater Esteban živi v mestu Nador, ki se nahaja južno od španskega mesta Melila v Maroku. Kot kontaktna oseba bo poročal o situaciji migrantov v Maroku, tudi v sosednjem Alžiru. Predvsem pa bo poročal o kršitvah človekovih pravic na zunanjih mejah Evropske unije in kakšne so posledice določenih politik države za najbolj ranljive tujce. Romunski generalni inšpektorat za imigracijo in mednarodna organizacija za delo s kratico IOM sta začela izbiro skupine 40 iraških beguncev za preselitev iz Turčije v Romunijo. Iraški begunci se bodo preselili meseca marca in aprila s pomočjo mednarodne organizacije za delo. Skupina iraških beguncev bo razdeljena na dvoje. 20 iraških beguncev bo nastanjenih v mestu Timisoara, preostalih 20 pa v glavnem mestu. Romunsko jezuitsko združenje za begunce bo tudi poskrbelo, da se bodo begunci v Bukarešti lažje in hitreje integrirali v naslednjih mesecih. V četrtek 23. januarja je prišla na svoj prvi obisk v Slovenijo nova regionalna predstavnica Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce za Srednjo Evropo, Montserrat Fexia-Vih. Najprej se je srečala z državnim sekretarjem Ministrstva za notranje zadeve Boštjanom Šeficem, popoldne pa še s predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju azila in begunstva. Srečanje se je udeležil tudi Robin Schweiger, ki je odgovoren za jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji. Gostja je želela iz prve roke slišati, kaj in kje delamo ter s kakšnimi izzivi se soočamo pri svojem delu. Pogovor je bil lep in dolg, saj je želela slišati čim več, da bi dobila kar najboljšo sliko situacije prosilcev za mednarodno zaščito in beguncev v Sloveniji. Sama pa je predstavila, s kakšnimi tematikami se ona sooča pri svojih obiskih in delu, saj pokriva Bolgarijo, Češko, Madžarsko, Poljsko, Romunijo, Slovaško, Slovenijo in sedaj tudi Hrvaško. Naj še omenimo, da je Montserrat Vih vodenje regionalnega predstavništva za Srednjo Evropo prevzela septembra 2013. Zato je bil to njen predstavitveni in hkrati tudi delovni obisk v Sloveniji. V sredo 29. januarja je bilo za prostovoljce in prostovoljke že drugo strokovno srečanje v sklopu projekta Človek za druge. Strokovno srečanje je vodila doktorica Andreja Poljanec iz študijskega raziskovalnega centra za družino. Predavateljica, ki je specialistka zakonske in družinske terapije, je predavala na temo postavljanje meja v odnosu do uporabnika. Tema je bila koristna, saj se vsak prostovoljec ali prostovoljka sooča z uporabniki in poskrbeti je treba, da je odnos profesionalen. Predavanje je bilo zelo aktualno, saj je bilo že med predavanjem in tudi po njem postavljenih veliko vprašanj. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058. 01-430-0058 ali na mobilno številko urada 031-63-69-64 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddaja, ki jo je pripravil pater Rubin Schweiger, ter sem jo prebral in tehnično uredil Matjaž Merljak, je končana. Vabljeni k poslušanju naslednje, ki bo v nedeljo 16. marca ob 18. uri in 40 minut.